Haideți dar să deschidem Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 4, să citim ultimul pasaj de la versetul 17 la 32. Efeseni, capitolul 4, 17 la 32. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Amin. Iată așadar, suntem în partea a doua a epistolei. Cum bine observați, sfaturile practice, lucrurile foarte, foarte clare și apăsat spuse, lucruri care țin de ceea ce înseamnă cu adevărat să fii creștin, să fii un copil al lui Dumnezeu, deja se simt bine subliniate și bine auzite în epistola Sfântului Apostol Pavel. Capitolele 4, 5 și 6 sunt aceste capitole care se ocupă de practica de credință. Viața practică a pocăinței, a credinței în Dumnezeu. Am împărțit capitolul acesta în trei. Dacă trebuie să-i punem un titlu acestei lecții, o să-i spunem pledoarie în trei acte. Dacă nu spun asta, cei de la stație îmi trimit un e-mail la noapte sau în orele următoare și mă întreabă care a fost titlul, which is very nice. Deci, am putea să păstrăm titlul acesta, pentru că de altfel titlul acesta acoperă tot capitolul 4. Pledoarie în trei acte. Și anume, prima parte a capitolului 4, Sfântul Apostol Pavel face această insistență, asta înseamnă pledoarie, o prezentare insistentă și o rugăminte, o implorare, o adresare cu multă, multă trăire și afecțiune sufletească. Pledoarie pentru pacea și unitatea bisericii, versetele 1-6. Pledoarie pentru creșterea spirituală a bisericii, versetele 7-16. Ne-am ocupat într-o mică măsură de asta joia trecută, iar în seara aceasta avem această pledoarie pentru integritatea și pentru caracterul creștinului, credinciosului. Versetele 17 la 32. De fapt, nu este numai efortul colectiv în smerenie, în blândețe, în răbdare, în dragoste, ca să păstrăm unitatea prin legătura păcii. Nu este numai acea muncă de formare, transformare, maturizare, de creștere în trupul lui Hristos, ci trebuie, iată, iubiții mei, iubiți frați și surori, trebuie să fie acest efort individual, personal, a fiecărui credincios pentru integritatea, pentru caracterul real pe care îl exprimă și îl arată un credincios adevărat al Domnului. Cu alte cuvinte, în acest pasaj se vorbește despre un stil de viață. În prima parte a pasajului se pune accent pe un mod de gândire, versetele 18 la 24, apoi pe un mod de trăire, versetele 25 la 29, și apoi pe atitudinea lăuntrică în ceea ce privește verticala, relația cu Dumnezeu, relația prin Duhul Sfânt și asta implicit cu răsfrângere și cu manifestare pe orizontală a relației atunci când Apostolul Pavel subliniază și spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cu alte cuvinte, el spune aveți grijă pentru că echilibrul este aici, radarul spiritual este aici. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este foarte sensibil și foarte delicat. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Deci, observați, se observă și se manifestă asta imediat pe verticală. Dacă este pe verticală, cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu, se manifestă și pe orizontală. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Acum, până să procedem la, să începem la disecarea pasajului, există un cuvânt cheie în acest segment, pentru că face parte dintr-un segment mai lung în capitolul 5. Vă fac atenți la versetele 1 și 2. Urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros al lui Dumnezeu. Ce face aici Apostolul Pavel? Spune, asta e cheia, asta e inima întregului pasaj. De la început, de unde am citit, de la versetul 17 până la sfârșitul capitolului 4, de la versetul 3 până la versetul aproximativ, până la versetul 21, toate învățăturile și îndemnurile se leagă de această inimă, de acest cuvânt cheie. Urmăriți, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vrea să spună, acesta este mandatul de la creație. De asta am fost creați. De aceea ne-a creat Dumnezeu de la bun început. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu-i așa? Ce înseamnă a fi creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Înseamnă să fii o oglindă în care totdeauna când lumea se uită, să vadă pe Dumnezeu, nu-i așa? Să vadă caracterul lui, să vadă chipul lui, să vadă, să simtă mireasma lui, să-l cunoască pe Dumnezeu. Acesta e mandatul omului la creație. Sigur, omul a căzut. omul a căzut în păcat, omul a fost corupt, omul a fost pervertit în neascultarea lui și în viața lui de păcat. Dacă te uiți acum la el, vezi cu totul altceva și nu mai vezi chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu mai vezi pe Hristos, nu mai vezi pe Dumnezeu în el. Dar Pavel spune, ne întoarcem la chemarea noastră, ne întoarcem la mandatul nostru original, ne întoarcem acolo unde am fost creați, pentru ce am fost creați. Și trebuie să fim ca o pildă, și trebuie să fim o mireasmă, și trebuie să-L arătăm pe Hristos, și trebuie cine se uită la noi, ca într-o oglindă, să vadă bine de tot caracterul lui Dumnezeu. Și versetul acesta va fi, versetele acestea 1 și 2, vor fi versetele cheie în jurul cărora ne învârtim în această seară. Pentru că vom acoperi pasajul până la sfârșitul capitolului, apoi vom merge și în capitolul 5 până aproximativ la versetul 20. Să nu vă așteptați să putem merge verset cu verset, pentru că atunci ne prinde ora 11 aici și asta este imposibil. N-ar fi neapărat imposibil, dar să nu vă speriați la gândul acesta. Vreau să avem acest punct de referință, să avem această înțelegere. Acesta e mandatul la creație. Acesta e scopul lui Dumnezeu în creație. Să se vadă în noi caracterul lui Dumnezeu, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa am fost creați. Și acum în Hristos avem exact aceeași vocație, aceeași chemare, nu s-a schimbat. Ba dimpotrivă, prin Hristos s-a făcut posibil acest lucru. Știți ce spune Petru? 1 Petru 1:16. După cum Dumnezeu este sfânt, ce zice? Fiți sfinți. Fiți sfinți. Mandatul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Fiți sfinți. Doamne, dar nu putem să fim sfinți. Sigur că nu puteți prin voi înșivă, dar puteți prin Hristos și puteți prin tot ce a făcut Hristos pentru voi, dacă intrați în ascultarea Lui, dacă intrați în ascultarea cuvântului Lui, dacă intrați sub autoritatea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt în voi și cuvântul lui Dumnezeu în voi și viața lui Dumnezeu cea nouă în voi, în noi, poate să facă acest lucru, să trăim o viață de sfințenie. Biblia nu spune un lucru care e imposibil. Nu ne cere un lucru care e cu neputință. N-ar zice Petru, fiți sfinți pentru că Dumnezeu este sfânt. Ar spune, asta este în Vechiul Testament și nu s-a putut, nu s-a realizat. Așa că deja v-a încercat. Nu, mandatul e același, ca și la creație. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să vă iubiți cum v-am iubit eu. Vă dau o poruncă nouă. Ioan 15:12. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Încă din Vechiul Testament Dumnezeu vorbea de dragoste. Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu s-a schimbat nimic de aici. Dar acum Hristos vine și zice, aceasta e porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Să vă iertați unii pe alții, versetul 24, cum v-am iertat eu. Să arătați milă și bunătate și dragoste și iertare unul față de altul, așa cum a arătat Dumnezeu față de voi în Hristos, prin Hristos. Deci observați, vă rog, că acest mandat a umbla în dragoste, a trăi în dragoste, nu s-a schimbat absolut deloc. Sigur că, de exemplu, în 1960 se vorbește în America de Moral Revolution, de o revoluție morală. Și o carte a unui creștin care apare atunci, Joseph Fletcher, se numește Situation Ethics, adică o etică de situație. Și ce spune Joseph Fletcher în cartea lui, în această etică de situație. Zice, the only moral law, singura lege morală care există, este legea dragostei, the law of love. Și in every situation, you have to do what love demands. In every situation, you just have to do what love demands. Să cauți dragostea în toate, să manifesti dragostea lui Dumnezeu în toate. Sigur că asta dusă la extremă și dusă într-un mod greșit, face ca oamenii să facă compromisuri și să accepte compromisuri atunci când e vorba de sfințenia lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu nu este numai dragoste. Biblia spune, da, Dumnezeu este dragoste. Dar tot așa spune Dumnezeu este adevăr. Tot așa spune Dumnezeu este sfințenie. Tot așa Dumnezeu este veșnic. Tot așa spune că Dumnezeu se mânie atunci când omul îi întoarce spatele și când trăiește în păcat. Se mânie împotriva păcatului și împotriva morții și împotriva neascultării. Nu poți să spui numai atâta, asta e tot. Dumnezeu e dragoste, cum spunea Claudiu, a la Joel Austin, you know? It's just love, and love, and love, and just do whatever love demands. Și faci compromis la sfințenia lui Dumnezeu și la caracterul lui Dumnezeu. Ce înseamnă să trăim în dragoste? Și ce înseamnă să limităm pe Hristos și să avem această înțelegere a mandatului de la început? Prima dată ne uităm la pasajul acesta de la versetul 17 la 19 și l-am numit ca un fel de cardiology report, ca un fel de raport și un fel de analiză care îți vine de la medic cu privire la inima ta, cu privire la starea inimii tale. Iată dar de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și se vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat. Asta înseamnă că Dumnezeu sau Hristos a vorbit și vorbește și noi trebuie să-L auzim și trebuie să-L ascultăm. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. În weekendul trecut am fost la Phoenix, este înțelegerea mea și a fratelui Lazar cu biserica din Phoenix, ca să-i ajutăm până când își găsesc un pastor, să nu vă speriați că nici fratele Lazar și nici eu nu ne mutăm la Phoenix, iar vrea ca eu să mă mut la Phoenix, dar nu le-am promis să mă mut, le-am promis doar să-i ajut și doar să-i ajutăm, cel puțin ca să fie clar asta pentru toți, dacă poate fi clar, că cine vrea să înțeleagă, tot înțelege poate altfel. Dar am fost acolo și am vizitat o familie, un frate scump, un frate de 73 de ani. Și povestea cum a venit din România și cum i s-a făcut rău pe avion și cât de greu i-a fost și cum a pierdut conexia și a trebuit să stea o noapte întreagă în aeroport și a fost așa de bolnav și așa de slăbit încât au trebuit să-l ducă cu căruciorul și s-a dus acasă, până la urmă ajunge acasă și acasă mai stă cât mai stă, iar îi se face rău, avea amețele, avea o senzație de rău la stomac, cu toate implicațiile care vin de acolo. Și până la urmă s-a dus, soția a zis, nu se poate, și a chemat salvarea și l-a dus. Și știți ce a zis medicul? Uite atâta erai, ai avut o serie de infarct sau de preinfarcte și de probleme ale inimii, dacă mai stăteai puțin, erai gata. Dacă nu mai puțin mai stăteai, poate nici o oră sau nu cred că i-a dat în minute sau cum i-a dat, a zis, ești foarte, foarte aproape de un heart attack. Ești foarte, foarte aproape de moarte. Ai fost foarte aproape de moarte. Acest cardiology report, am zis eu, arată starea inimii noastre. Arată cum este inima și o verificare a inimii. Știți că avem un profet în Vechiul Testament care și el la rândul lui face un fel de cardiology report. Și el spune despre inima omului, Ieremia, capitolul 17, versetul 9 și 10. Știți cum spune? Inima omului este neînchipuit de rea și nespus de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Și apoi spune, eu, Domnul, cercetez inima și cunosc starea inimii și cunosc omul pe din lăuntru și pe din afară. Sunt 6 probleme ale inimii. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, întunecarea. Prima problemă a inimii este întunecarea. Versetul 18, prima parte a versetului. Este chiar în capitolul 5, versetul 8, spune, odinioară erați întuneric. Odinioară erați întuneric. Inima trebuie neapărat să primească lumina lui Dumnezeu, să primească lumina Duhului Sfânt, să primească lumina care vine de la Domnul. Întunecarea. Apoi, în partea a doua a versetului, este înstrăinarea. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu. Înstrăinarea. Este această stare de alienation from God, această îndepărtare, această stare, cum spune Scriptura, morți în păcatele și în fără de legile noastre. A treia problemă, tot în versetul 18, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor, este întunecarea, este înstrăinarea și este ignoranța. Ignoranța, din pricina neștiinței. Și cel mai grav este să nu știi că nu știi, să ai starea aceasta de ignoranță, să ai starea aceasta de nepăsare, să ai starea aceasta în care să fii foarte aproape de hard attack și să nu știi. Întunecarea, prima problemă, înstrăinarea, a doua problemă, ignoranța, a treia problemă. Și în versetul 18, deci 4 sunt în versetul 18, împietrirea inimii. Știți că în Evrei, în capitolul 3, capitolul 4, Domnul vorbește și repetă de câteva ori, astăzi, dacă auzi glasul meu, nu îți împietri inima. Este această problemă a împietririi inimii. Apoi, în versetul 19, mai avem încă două probleme. Și ca să ținem simetria acestor definiri cu litera I, deci este întunecarea, înstrăinarea, ignoranța, împietrirea, avem impertinența. Impertinența sau nesimțirea, versetul 19, prima parte, este lipsa aceasta de sensibilitate. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, și-au pierdut orice pic de simțire. Deci este această stare de nerușinare, această stare de nesimțire, această lipsă de sensibilitate. Sigur, când se comportă mai ales în public sau când sunt oameni care nu au un sens al comunității sau un sens al mediului în care sunt. Asta se aplică și la noi, la creștini. Adică totdeauna trebuie să te uiți în ce mediu ești, să te uiți în ce context ești, să te uiți la oamenii care sunt în jurul tău. Și tu de multe ori poate zice, I don't care, I just don't care. This is me. Așa mă port eu, așa am eu libertatea să vorbesc sau libertatea să mă îmbrac sau libertatea să pun mâna, nu știu cum, cu soția, cu soțul, pot să... Just, this is who we are. Dacă vă place bine, ne acceptați așa, dacă nu, așa suntem noi. Există o sensibilitate pe care inima luminată de Dumnezeu, inima cucerită de Dumnezeu, inima care nu mai trăiește în ignoranță, inima care nu mai este împietrită, are o sensibilitate. Dacă nu are, atunci are această întunecare, această înstrăinare, această ignoranță, această împietrire și această impertinență sau nesimțire. Și apoi, interesant și mai grav, spune partea a doua a versetului 19, s-au dedat la desfrânare și se vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Deci aici este deja un impuls al lăcomiei, ca să păstrăm simetria lui I, este un impuls al lăcomiei. Nu numai că este o ispită la care nu reziști, ci este o dorință arzătoare de a face rău. O dorință arzătoare de a face rău și de a trăi în păcat și în neascultare. S-ar prea putea întâmpla mulți dintre noi să fim foarte aproape, spiritual vorbind, de un heart attack. Să avem nu știu câte din aceste șase simptome ale inimii le avem noi. Avem întunecarea, avem înstrăinarea, avem ignoranța, avem împietrirea, avem impertinența, avem impulsul lăcomiei de a face rău. Doamne ferește! Aș vrea ca niciunul din noi să nu moară spiritual de un heart attack spiritual. Dar ce spune Pavel? Zice, voi nu ați învățat așa pe Hristos. Dacă într-adevăr l-ați auzit, dacă într-adevăr l-ați ascultat, dacă într-adevăr ați trăit în noirea minții, dacă într-adevăr v-ați dezbrăcat de omul vechi și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Pavel spune, lucrul ăsta trebuie să fie simplu și clar și verificabil. Verificabil. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește. L-ați auzit? Dumnezeu vorbește. L-ați ascultat? Dumnezeu vorbește. Ați luat aminte? Ați învățat? Am învățat? Ce spune în Ioan, în capitolul 5, versetul 25? Spune Domnul Iisus, zice, vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul lui Dumnezeu și zice, și cei ce-l vor asculta vor învia. Aici vorbește despre cei care sunt morți în păcatele lor. Nu vorbește despre învierea morților pentru toți sau pentru biserică, pentru învierea, prima înviere sau învierea de la răpire. Nu. Nu vorbește despre asta, ci vorbește despre această auzire și ascultare. Această auzire și ascultare. Vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Nu toți vor învia la o viață nouă, numai cei ce vor asculta. Ioan capitolul 10, Domnul Iisus spune, oile mele aud glasul meu. Nu merg deloc după un străin. Ele aud, ele ascultă, ele mă urmează, ele sunt serioase, ele sunt fidele, ele sunt foarte, foarte legate de păstorul lor. Oile mele cunosc glasul meu, aud glasul meu, nu merg deloc, dar deloc nu merg după un străin. Știți, în NIV, într-o traducere engleză, de 300 de ori spune că Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu a vorbit. Noi am auzit? Noi auzim? Mai mult, noi ascultăm? Mai mult, noi învățăm și suntem schimbați și transformați? N-ați observat în Matei, în capitolul 25, Domnul Iisus spune, mergeți, zice parabola cu cei chemați la nuntă. Și ieșiți la răspântii. N-au venit cei chemați, ieșiți afară și chemați pe toți. Așa-i? Și vin. Și face chemarea până când sala de nuntă se umple, așa-i? După care stăpânul intră înăuntru și ca să fie sigur că ospățul și nunta are loc într-un cadru cât se poate de onorabil și de glorios și de minunat, fiecărui invitat îi se dă o haină de nuntă. Și spune, l-a găsit acolo pe unul fără haină de nuntă. Și l-a întrebat, dar tu cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Tu ai vrut nunta? Tu ai vrut veșnicia? Tu ai vrut raiul, dar n-ai vrut schimbarea? N-ai vrut să te dezbraci de omul cel vechi și să te îmbraci cu omul cel nou? Ai vrut numai iertarea? Ai vrut numai mântuirea? Dar pocăința nu ai vrut-o? Dar schimbarea și transformarea și o viață nouă cu Dumnezeu, îmbrăcată în Hristos, cei ce în Hristos s-au botezat, sunt îmbrăcați deja în Hristos. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Iată cât de bine știm versetul acesta. Când îi spune celui, zice, luați-l, legați-l și aruncați-l afară. Categoric și dur și radical. O să ziceți, a, unde e dragostea lui Dumnezeu? Cum e posibil așa ceva? E posibil. Pentru că tot așa e posibil și astăzi ca unii oameni să vrea împărăția, să vrea veșnicia, să vrea raiul, să vrea mântuirea, să vrea iertarea, dar nu vor pocăința. Și nu vor schimbarea. Și nu vor să dea haina veche a omului păcătos, să o dea jos și să se îmbrace cu omul cel nou, să se îmbrace în omul cel nou, să aibă noirea în minții, să aibă metanoia. Spune Romani capitolul 12 și mai spune și Efeseni capitolul 4. Deci există, iată, trist și grav situația aceasta, în care foarte mulți, poate și printre noi, poate și în bisericile noastre, foarte mulți care vin la biserică, le place biserica, le place predica, le place muzica, le place rugăciunea, le place, știu eu, un anume program religios. Și chiar le place Dumnezeu și chiar le place să se gândească că ar ajunge în cer, că ar ajunge în împărăția lui Dumnezeu și că sunt mântuiți și că sunt iertați, dar nu le place pocăința. Nu le place pocăința. Nu le place dezbrăcarea de omul vechi. Și acum vom vorbi despre câteva lucruri care Apostolul Pavel le spune apăsat și le spune, chiar dacă, să zicem, le folosește un limbaj metaforic sau un limbaj cu imagini, sunt aceste, dacă vreți, aforisme de comportament. Și o să citim din capitolul 4, de la 25 la 29, și din capitolul 3, de la 3 la 18. Să vedeți ce înseamnă dezbrăcat de omul vechi și ce înseamnă îmbrăcat cu omul nou. Să vedeți ce înseamnă a te întoarce la mandatul creației, la a fi pildă a lui Hristos, la a fi imitators of Christ, imitatio Christi, și oameni care trăiesc după pilda lui Dumnezeu. Versetul 25. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Aș vrea să observați că fiecare imperativ, fiecare afirmație radicală apare aici, este în legătură cu comunitatea, este în legătură cu ceilalți. Domnul nu spune, fă lucrul ăsta numai de dragul tău și de dragul mântuirii tale. Spune, lucrul ăsta va afecta comunitatea, va afecta biserica, va afecta mădularele, va afecta familia, va afecta biserica din care ești tu. Lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Este acest imperativ al adevărului, a trăi în adevăr. Există o parabolă cu minciuna și adevărul care s-au dus la scăldat, probabil că o știți, din poporul român și din înțelepciunea oamenilor în vârstă. Și parabola spune că minciuna a ieșit mai repede și când a ieșit, a îmbrăcat hainele adevărului. Și când a ieșit în lume, s-a dat drept adevăr. Și încearcă mereu și mereu să ducă oamenii în eroare și să spună, eu sunt adevărul. Dar de fapt e minciuna îmbrăcată fals. Îmbrăcată fals. Știți care e cea mai periculoasă minciună? Știți care e cea mai periculoasă minciună? Care e cea mai aproape de adevăr. Care are în ea un pic de adevăr, dar e amestecat. E amestecat. Și zice că adevărul a ieșit din apă și ce șansă avea? Avea șansa să ia hainele minciunii sau avea șansa să umble? Să umble gol. Și de-aia spunem noi că îți spun adevărul gol. Spun, nu mai am să ți-l îmbrac, nu știu cât de fain. Ăsta e. Poate nu-ți place, poate nu-ți convine, dar ăsta e adevărul și ăsta trebuie spus. Cu orice preț, cu orice risc. Versetul 26-27, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Sigur că este vorba și de o mânie sfântă, este vorba și de a te mânia împotriva păcatului, împotriva răutății care este în lume, dar e foarte, foarte riscant și nu știm how to fight with issues. De exemplu, într-o familie, într-o relație, există două posibilități de a te lupta și de a argumenta și de a te mânia, sigur că da, în contextul mânierii, supărării. Există clean fight și există dirty fight. Există un mod de a lupta curat și un mod de a lupta murdar. Știți care este modul murdar de a lupta? Când ataci persoana. Ascultați într-o familie, soț, soție, când există limbajul acesta, tu totdeauna, tu niciodată, tu ești ca maică-ta, tu ești ca taică-ta, în familia voastră. Cine este în discuție aici? Nu problema care este, nu issue care a apărut, nu un principiu care a fost călcat, ci este atacată persoana. Chiar dacă ar fi adevărat lucrul ăsta într-un fel, dar în momentul când l-ai atacat pe celălalt, deja celălalt nu mai vrea să asculte, nu mai poate să asculte. În loc să zici, hai să vedem ce s-a întâmplat. Hai să vedem între noi doi care principiu sfânt, care principiu biblic s-a încălcat. Păi n-am spus noi că nu ne mințim? Unde a apărut minciuna? N-am spus noi că nu facem nicio decizie fără să ne consultăm? Unde a apărut problema? N-am spus noi că în educația copiilor ne înțelegem amândoi și vorbim aceeași limbă? Unde a apărut problema? Și nu te mai uiți la om și nu mai ataci omul, ci ataci problema. You're tapping the issue, you're dealing with the problem and you're not attacking the person. Nu ataci persoana. Este foarte greu în probleme de relații, pentru că omul se supără, omul se jignește, omul se ofilește, omul se mânie și e foarte greu să-și revină. Este foarte, foarte greu. Noi zicem teoretic că ar trebui să ierte, ar trebui să trecem peste asta, ar trebui, dar ar trebui, sigur că ar trebui. Dar foarte greu se realizează lucrul ăsta. Și Pavel spune, aveți grijă, când vă mâniați, nu cumva să apună soarele peste mânia voastră. Cu alte cuvinte, viața e prea scurtă ca să faci scandal. Viața e prea, prea grea și prea scurtă și nu știi dacă ai timp să te împaci. Mai bine nu te certa. Mai bine caută soluția Bibliei și caută adevărul și caută-l cu răbdare și caută-l cu seriozitate și uită-te la problema care este, nu ataca omul și atunci cu urgența cu care trebuie rezolvat, nu lăsa ca soarele să apună peste mânia ta. Nu da prilej diavolului, pentru că diavolul din lucrul ăla mărunt și din supărarea aia cu care te culci tu și probabil că nu mai vorbiți 3 zile sau nu mai... De multe ori ca păstor te duci în familie și zice, frate, spune-i la soția asta și asta. Și soția zice, frate, spune-i la soțul asta și asta. Dar tu nu ești acolo să fii translator între ei. Afli de fapt că ei nu mai vorbesc. Așa sunt de supărați, așa sunt de amărâți, așa sunt de răniți, așa sunt de mânioși încât nu mai pot discuta. A pus deja soarele. Deci Pavel e foarte, Sfântul Pavel e foarte sensibil la problema aceasta, ținând de omul cel nou. Versetul 28. Cine fură sau cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Și iată relația cu comunitatea, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Deci nu numai că nu mai fur și ești cinstit, dar lucrezi așa încât să dai și la altul. Păi cum să dau la altul? Că nu mi-ajunge nici mie. Și comunismul spunea, dacă nu fur, nu te descurci. Aveam un prieten, un frate, care povestește la un moment dat, zice, ieșeam de la fabrică și cu un coleg de serviciu și am ieșit pe poartă, am făcut câțiva pași și la un moment dat colegul lui se oprește, zice, stai, trebuie să mă întorc înapoi, trebuie să mă duc înapoi în unitate. Ai uitat ceva? Nu, n-am uitat nimic. Păi atunci care e? Trebuie să mă întorc. Azi n-am furat nimic. Trebuie să iau ceva, nu se poate să plec, să nu pun ceva în geantă, un șurub, să pun o sârmă, să pun o chiflă dacă lucrez cu pâinea, un pachet de unt. Ce nu-s sănătos dacă nu duc ceva și s-a întors, nu e glumă, s-a întors pur și simplu înapoi ca să fure ceva. Asta e lume, asta e oamenii fără Dumnezeu. Dar Pavel spune, în Hristos nu este așa. În Hristos, cine fura, să nu mai fure. Să lucreze cinstit, să lucreze cu mâinile lui și mai ales să lucreze cu gândul că trebuie să dea celui lipsit. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie. Iarăși, legătura cu comunitatea. Ca să dea har celor ce-l aud. Deci, cuvintele să fie drese cu sare, cuvinte duhovnicești, cuvinte, va spune în capitolul 5, zice, vorbiți între voi, 5:19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Deci este foarte, foarte importantă vorbirea. Cu cuvintele poți să faci foarte mult damage, poți să faci foarte mult, foarte multă stricăciune. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, niciunul, dar absolut niciunul. Și zice, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. După aceea merge în capitolul 5 și spune, zice, curvia, versetul 3, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum vă rog să observați versetul 5, E drastic versetul ăsta ce zice, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Eu știu că noi suntem de acord și zicem, ok, curvarul, da, nici nu se discută, nu are ce să caute. Stricat, adică cum stricat? Cum zice Minulescu, despre 2 jucării stricate, merg ținându-se de mână, în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, 2 jucării stricate, un bătrân și o bătrână, merg ținându-se de mână? Nu, stricat de păcat, stricat de fără de lege. Și iată că în categoria asta, în versetul 5, spune, niciun lacom de avere. Poate că vorbește frumos, Poate că se îmbracă frumos, poate cântă în cor, poate este în comitet, dar este lacom de avere. Și Pavel spune, ăsta nu moștenește împărăția. Hello? Ăsta nu moștenește. Da, curvarul e ceva inadmisibil, ceva care nici nu putem, sigur că trebuie să se pocăiască și soția lui sau soțul ei, depinde care cade, trebuie mare dragoste și mare putere de iertare și mare pocăință. Dar un om care trăiește în curvie, spunem noi, nici nu discutăm, nu intră în împărăție. Dar iată că Biblia spune lacom de avere, stricat. You just too quiet now. Ce ne atrage atenție pasajul acesta, sunt deja în capitolul 5, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei ascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci dacă am fi luat verset cu verset și ținut o lecție din fiecare verset, am fi terminat undeva pe la Crăciun sau pe la Thanksgiving. Și ce este important, ce este urgent, ce este necesar de înțeles, de știut, este că, de exemplu, Apostolul Pavel folosește o imagine atunci când zice despre a fi plin de Duh. E o imagine foarte interesantă. Vedeți, imaginea pe care o folosește el nu este să fii plin de Duh, adică să fii ca un vas care să nu fie în el Duhul Sfânt numai pe undeva, pe la partea de jos. Sau să fii plin de Duhul Sfânt până la jumătate. Să fii plin de Duhul Sfânt până sus. Nu asta e imaginea pe care o folosește Pavel. Folosește cu totul altă imagine. În primul rând, folosește în contextul idolatriei și a celor care trăiau în păcat și care mergeau la serbările idolatre și care sub influența alcoolului intrau în transă și trăiau în destrăbălare, trăiau în curvie, trăiau în păcat și făceau lucrul ăsta ca pe o experiență religioasă. Și în contextul ăsta el spune, nu fiți plin de vin, fiți plin de Duh. Și imaginea care o folosește este una activă. Nu fiți ca un vas în care Duhul este jumătate vasul sau este puțin în vas. Sau... Nu, este imaginea ca și cum spune, fii însetat și fii totdeauna la izvor și fii totdeauna dornic să bei și bea constant și bea într-una și fii totdeauna plin de Duh, nu fii plin de poftă și plin de patim și plin de păcat și plin de fără de lege și plin de alte lucruri plin, că nu poți. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, nu mai intră nimic altceva, nu-i așa? Imaginea care o creează, vedeți, o creează această dorință a credinciosului de a bea într-una, de a fi plin într-una. Vedeți, când e vorba de Duhul Sfânt ca să vină să locuiască în noi, este o experiență principală care se întâmplă prima dată. El vine să locuiască în noi, to indwell în noi, să locuiască în noi, să fie în noi ca acasă. Apoi, venirea Duhului Sfânt la nașterea din nou este o experiență singulară. Venirea Duhului Sfânt la botezul cu Duhul Sfânt este o experiență singulară. Dar să fii plin de Duh nu mai este o experiență singulară. Este o experiență continuă, permanentă, necesară. Ca niște oameni care mereu sunt însetați, mereu sunt la izvor, mereu beau, mereu vor să stea în starea aceasta de plinătate, de umplere. Asta e imaginea pe care o folosește Apostolul Pavel. Aproape că ar vrea să spună, creștinul plin de Duhul Sfânt este creștinul care se închină cu adevărat lui Dumnezeu. Creștinul plin cu Duhul Sfânt este creștinul care umblă în dragoste. Este creștinul care poate să trăiască ca oglindă. Și cineva se uită în oglindă și îl vede pe Hristos. Sau acesta e cuvântul de încheiere, cuvântul de apel, cuvântul de pledoarie, de insistență, de a încerca să sensibilizeze inima noastră. Cum sunteți? Nici nu vă mai întreb cum stați cu minciuna, cum stați cu furatul, cum stați cu curvia, cum stați cu vorbele murdare, cum stați cu scandalul, cum stați cu mânia. Lucrurile astea, zice Pavel, nici să nu fie pomenite între voi. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu. Între voi nici să nu se pomenească așa ceva. Între voi nici să nu fie vorba de scandal, de bătaie, de divorț, de curvie, de pornografie, de mizerie, de ură, de cuvinte jignitoare, de minciună, de furt. Nu, voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Voi v-ați îmbrăcat cu omul cel nou. Voi ați trăit metanoia, ați trăit înnoirea minții. Voi aveți în voi pe Hristos. Dar fiți plini de Duh. Fiți mereu la izvor, fiți mereu însetați, fiți mereu cu dorința de a fi plini cu Dumnezeu. Pentru că urmați pilda lui Hristos. Răspândiți mireasma lui Hristos, înseamnă asta e chemarea noastră de la bun început, să reflectăm chipul lui. De aia ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, cine se uită la noi să-l vadă pe el. Cine se uită la noi să-l vadă pe Hristos, să-l vadă pe Dumnezeu, să-l vadă ce înseamnă un creștin, să vadă ce înseamnă un copil al lui Dumnezeu. Ori astăzi zici, te duci în nordul Moldovei și nu te lasă în mănăstire, în pantalon scurs, nu te lasă în mănăstire fără capul acoperit al femeii, nu te lasă la mănăstire în biserica lor să intri cu mânecele goale. Poate că, într-adevăr, e o notă exterioară, legalistă, am zice noi. Dar când vine Duhul Sfânt și zice, trupul vostru este templu a Duhului Sfânt. Nimic spurcat, nimic necurat, nimic murdar. Ce intră pe ferestrele astea? Ce ating mâinile astea? Unde merg picioarele astea? Ce vorbește limba asta? Când spune Pavel, trupul este templul Duhului Sfânt, Pavel nu vorbește, nu o luați în serios, că e numai metaforă, e numai o imagine. Nu, nu, nu. Când spune să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută, să o puneți pe altar, când spune, nu o luați în serios, că numai o imagine, un fel de a vă imagina că aduci vita și o pui pe altar. Acum nu mai aduci vita, acum te pui pe tine pe altar. Dar nu o luați în serios, că nu-i chiar așa. Ba da, e chiar așa. E chiar așa. Trupul ăsta e templul Duhului Sfânt. E pledoaria pentru unitate a bisericii? Cum să ne certăm? Pentru ce să ne certăm? Ce avem să nu putem rezolva și să trebuiască să ne certăm și să trebuiască să ne supărăm, să trebuiască să ne întoarcem spatele unii altora? Cum? Cum să nu găsim în Hristos soluții? Soluția Lui, când spune în trupul Lui a biruit vrășmășia și din cei doi a făcut una. Cum? Pledoaria pentru creștere și maturizare spirituală. Să nu mai fiți ca niște prunci mutați dintr-o parte în alta, împinși de vânt, să creșteți în toate privințele, credincioși adevărului în dragoste, prin ce dă fiecare încheietură. Pledoaria asta pentru maturizare, pentru slujire, pentru creștere. Iar acum, la sfârșitul capitolului 4, cu trecere în capitolul 5, vine și spune, chiar dezbrăcați-vă de omul vechi, chiar îmbrăcați-vă cu omul nou, chiar dacă v-a vorbit Dumnezeu și dacă l-ați auzit și dacă l-ați ascultat, voi n-ați învățat așa pe Hristos, cum am învățat noi pe Hristos? Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Vă dau o poruncă nouă, e porunca mea, care v-am dat-o și v-am explicat-o și v-am lămurit-o, v-am dovedit-o pe Golgota și v-am dovedit-o când am trăit printre voi. Iubiți-vă unii pe alții cum? Cum v-am iubit eu? Iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Umblați în dragoste. Zice, mă bucur, Doamne, spune Ioan în cea de-a doua epistolă. Zice, mă bucur, zice, sigur că el putea să pună altfel lucrurile, dar observați, vă rog, cum spune, zice, mă bucur, Doamne, așa-i vorbește bisericii. Zice, că am găsit pe unii din voi umblând în adevăr. A fost un prilej de mare bucurie. Putea să spună, unde am ajuns? Așa puțin mai umblă în adevăr, așa puțin mai umblă în dragoste, așa puțin mai umblă în sfințenie, așa puțin mai umblă în Hristos, așa puțin mai umblă plin de Duhul Sfânt. Dar Ioan vine și zice, mă bucur că am aflat pe unii umblând în adevăr. Asta e pledoaria pentru integritatea caracterului creștin. Ne ridicăm la rugăciune. Nu știu cum arată raportul cardiologic al tău, întunecare, înstrăinare, împietrire, alte probleme care sunt, nu știu. Nu-i târziu niciodată câte vreme să zici astăzi, să spui, Doamne, dezbracă-mă. Că n-ai voie să intri fără haina de nuntă, n-ai voie, nu poți. Nu poți că te scoate afară, te ia și te scoate afară. Nu poți să spui, eu iubesc pe Dumnezeu, vreau mântuirea, vreau iertarea. Da? Atunci dezbracă omul cel vechi și îmbracă omul cel nou. Îmbracă-te în Hristos. Ce frumos spune Petru, apoi intrăm în rugăciune. Zice, dacă vrea cineva să trăiască o viață sfântă, o viață evlavioasă, zice, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Tot. Ne-a dat la dispoziție tot. Biserica. Ne-a dat pe Hristos. Ne-a dat Duhul Sfânt. Ne-a dat Biblia. Ne-a dat frații. Ne-a dat darurile Duhului Sfânt. Ne-a dat roada Duhului Sfânt. Ne-a dat permanent prezența Lui. Ca să trăim o viață sfântă. Zice, acum voi, pe de altă parte, ce să faceți? Dați-vă și voi toate silințele. Nu-i numai că acum stați cu mâna în sân, că Dumnezeu a făcut tot și mâine dimineață când te scoli, garantat, nu o să te mai uiți la prostii pe internet. Garantat. Așa o să se întâmple ceva cu tine peste noapte. Nu. Nu. Se întâmplă prin pocăință. Deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din somn și Hristos te va lumina. Haideți, e târziu. Am trecut încă o dată peste ora la care ne gândim să terminăm. Cu toate astea, haideți să nu ne grăbim și să stăm, să venim înaintea Domnului, să zicem, Doamne, cam unde sunt eu? Care e problema mea? Care e raportul cardiologic al meu? Am dat eu jos omul vechi, am luat eu omul nou, sunt eu îmbrăcat în Hristos, umblu eu în Hristos, sunt eu plin de Duhul Sfânt? Și dacă nu, Doamne, astăzi trezește-mă. Ne rugăm.